Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah membinasakan Firaun dan pasukannya yang terus mengejar orang-orang Israel. Lalu bagaimana perjalanan bangsa Israel selanjutnya? Kita akan melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami pada saat ini untuk dapat kembali memiliki kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada saat ini pembahasan kita telah sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke-15. Mari kita mulai melihat ayat 1-3 dari kitab Keluaran pasal 15 ini yang menyatakan demikian. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan." Sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah bapaku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Saudaraku, nampak di sini bahwa mereka menyanyi dengan penuh sukacita. Ini adalah kelompok yang beberapa jam sebelumnya berada di hadapan sisi laut Teberau yang bersungut-sungut dan berseru bahwa mereka ingin kembali ke Mesir dengan berkata, "Apakah karena tidak ada lahan di Mesir, maka engkau membawa kami keluar untuk mati di padang gurun?" Inilah orang-orang itu. 1 Korintus 10 ayat 11 menyatakan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Saudaraku, Allah menggunakan pengalaman ini untuk mengajar kita suatu kebenaran yang sangat penting. 1 Korintus pasal 10 ayat 1-2 menyatakan, "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut." Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana anak-anak Israel dibaptis oleh Musa? Itu tentu saja tidak dilakukan dengan air, karena ketika mereka menyeberangi lautan Teberau, mereka menyeberang di atas daratan kering. Dan tentu saja tidak ada setetes air pun terpercik ke tubuh mereka. Jadi apa yang dimaksudkan dengan orang Israel dibaptis oleh Musa dalam awan dan dalam laut? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makna utama dari baptisan ialah identifikasi atau tanda. Ritual baptisan adalah baptisan air, dan hal itu memberi pernyataan tentang baptisan yang sesungguhnya yang berasal dari Roh Kudus dan menandakan kepada kita dengan Kristus dan menempatkan kita di dalam Kristus. Kini bagaimana orang Israel dibaptis oleh Musa? Kita melihat bahwa mereka mengeluh di satu sisi dari lautan, kemudian mereka menyeberangi lautan itu, dan mereka mendendangkan lagu Musa. Mereka sebenarnya dibebaskan melalui Musa. Ibrani pasal 11 ayat 29 menyatakan, karena iman, mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudaraku, dengan iman, orang Israel menyeberangi laut. Dan iman siapakah itu? Itu bukanlah iman anak-anak Israel, karena mereka tidak memiliki iman sedikit pun sampai mereka berhasil menyeberangi lautan itu. Itu tentu saja adalah iman Musa, karena Musalah yang memukul laut teberau. Musalah yang memimpin mereka menyeberangi lautan. Dan ketika mereka sampai di sisi lain dari lautan tersebut, maka Musalah yang mengangkat lagu pembebasan. Kini mereka telah melihat keselamatan yang dari Allah, dan mereka diidentifikasikan atau ditandai dengan Musa. Mereka telah dibaptis oleh Musa. Saudaraku, inilah yang terjadi ketika Anda dan saya mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Dia yang membawa kita keluar dari perbudakan di Mesir dan kegelapan Mesir dari dunia ini. Dan Ia memimpin kita menyeberangi Laut Teberau. Ini adalah pembebasan, keselamatan, dan juga penebusan yang daripada Tuhan. Tuhan telah membawa kita ke tempat di mana kita dapat mengangkat suatu pujian penebusan kepadanya. Dan kemudian, kita pun dipersatukan dengan Dia. Kita dibaptis ke dalam Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Anda lihat, Roh Kudus adalah Dia yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menyebabkan kita menjadi satu dengan Dia. Saudaraku, kita adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus. Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Dia. Sungguh suatu penebusan yang begitu ajaib yang kita miliki di dalam Kristus. Apa yang terjadi pada Israel merupakan sebuah teladan bagi kita. Dan itu merupakan sebuah gambaran dari penebusan kita dan apa yang dilakukan Roh Allah ketika kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebelum orang Israel bergabung dengan Musa untuk menaikkan pujian penebusan kepada Allah, kita melihat bahwa mereka bersungut-sungut karena mereka berada di padang gurun. Sebelum orang Israel bergabung dengan Musa untuk menaikkan pujian penebusan kepada Allah, kita melihat bahwa mereka bersungut-sungut karena mereka berada di padang gurun. Dan sebelum mereka menyeberangi lautan, mereka juga bersungut-sungut dengan suara lantang dan mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik kembali ke Mesir. Akan tetapi saudaraku, beberapa saat kemudian kita melihat bahwa mereka menyanyikan lagu penebusan itu dengan penuh semangat. Saudaraku, dengan semua pembicaraan tentang perdamaian saat ini, ada baiknya bagi setiap orang untuk membaca lagu Musa ini. Lagu itu bercerita tentang Yehova sebagai manusia yang suka berperang. Dalam kitab Wahyu pasal 19, kita melihat Allah datang ke bumi dan menghukum semua orang yang tidak benar. Tetapi sebelum ia melakukannya, dunia tidak akan pernah mengalami perdamaian. Dan kali yang kedua ketika ia datang ke bumi, ia akan membawa perdamaian dengan pedang. Dan itulah satu-satunya cara untuk mengikis ketidakbenaran dari bumi. Saudaraku, lagu Musa ini dan bangsa Israel ini mengisahkan kembali pengalaman ajaib yang mereka alami ketika menyeberangi Laut Teberau. Lagu mereka menceritakan kisah tentang pengalaman mereka tentang apa yang dilakukan Allah terhadap mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka dapat lupakan. Namun lagu ini tentu saja akan selalu mengingatkan pengalaman itu di dalam setiap kehidupan mereka. Kemudian saudaraku, Keluaran 15 ayat 4-6 mengatakan, kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam Laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuatanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Saudaraku, ingatlah bahwa mereka telah keluar dari sebuah negeri para penyembah berhala. Dan setiap tulah telah ditujukan kepada satu dewa orang Mesir. Dan kini kesimpulan apa yang mereka peroleh? Firman Tuhan dalam Keluaran 15 ayat 11-13 mencatat, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang sudah ditebus. Penebusan orang harus lebih didahulukan. Allah tidak meminta Anda untuk melakukan satu hal bagi Dia sebelum Anda ditebus dan menerima keselamatannya yang sudah dituntaskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah tidak menginginkan apapun dari dunia ini. Dan Ia berkata kepada dunia yang hilang, apa yang akan kalian lakukan dengan anakku yang sudah mati bagi kalian? Saudara, dengarkan sekali lagi pada ayat 13 yang menyatakan, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Hal itu kedengarannya seolah-olah mereka sudah berada di tanah perjanjian, bukan? Mereka berada di tanah tersebut karena Allah lah yang akan membawa mereka ke sana. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Kini selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis yang belum pernah kita dengar namanya sejak kelahiran Musa, yaitu Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebagaimana firman Tuhan mencatat dalam Keluaran 15 ayat 20-21, lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam pemimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel telah menyeberangi lautan. Mereka telah mengalami saat memuji yang sangat indah. Mereka menyanyikan lagu Musa. Dan mereka adalah umat yang sudah ditebus. Anda mungkin akan berpikir bahwa sejak saat itu, pastilah kehidupan mereka akan terus membahagiakan dan mereka akan senantiasa dilepaskan dari segala macam kesulitan. Tidak akan ada awan mendung di langit. Tidak akan ada duri sepanjang jalan. Tidak satupun keluhan akan keluar dari mulut umat Tuhan itu. Tetapi apakah memang demikian? Apakah mereka tidak akan lagi mengalami kesulitan? Saudara, selama 3 hari ke dalam padang gurun, apa yang terjadi pada mereka? Mereka haus. Kita akan melihat ayat selanjutnya. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudaraku, Mesir adalah suatu daerah yang berlimpah dengan air, sekalipun curah hujan sangat kecil di daerah itu. Dan kini kita melihat bangsa Israel yang dulu hidup di Mesir dengan berlimpah dengan air, tiba-tiba setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka mendapati bahwa mereka berada dalam lingkungan yang berbeda. Air tidak lagi tersedia dengan berlimpah. Tempat penampungan air di Mesir sudah tidak ada lagi, dan mereka belum juga menemukan mata air. Saudara, ini merupakan pengalaman setiap orang yang baru mengalami kelahiran baru. Dan inilah periode yang dibicarakan Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, ketika ia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan kemudian, Rasul Paulus mengungkapkan suatu rasa haus yang kuat, suatu kerinduan yang dahsyat, ketika ia berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini adalah pengalaman dari anak Allah setelah ia ditebus. Saudaraku, harus ada perjalanan menuju padang gurun setelah Anda dan saya diselamatkan. Anda dan saya mungkin akan merasa sedikit haus, tetapi tempat penampungan air di Mesir tetap tidak akan memuaskan dahaga Anda dan saya lagi. Kita harus mencari air hidup, dan sebenarnya kita tidak tahu kemana harus mencarinya. Yohanes 7 ayat 37 mencatat, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Anda lihat betapa nikmatnya ketika kita datang kepada dia. Rasa haus dan tidak menemukan air merupakan pengalaman pertama mereka. Ayat selanjutnya menyatakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, pengalaman kedua mereka pada sisi lain dari Laut Teberau adalah air yang pahit di Mara. Mereka telah berjalan selama 3 hari di padang gurun, dan kemudian mereka merasa haus. Dan akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat penampungan air, tetapi air itu rasanya begitu pahit dan tidak layak untuk diminum. Sementara itu kita melihat bahwa anak-anak Israel ini adalah umat yang sudah tertebus. Mara adalah jalan di mana Allah memimpin mereka. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi oasis atau tempat penampungan air di Mara itu merupakan suatu pengalaman Kristiani yang normal. Ketika suatu pengalaman pahit melanda kehidupan orang Kristen, itu bisa saja menjadi sesuatu hal yang membingungkan. Dan ada yang berkata, mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi? Tetapi saudaraku, saya tidak dapat menjelaskannya mengapa beberapa hal menimpa orang Kristen. Namun yang saya tahu, bahwa Allah sebenarnya tidak sedang menghukum mereka. Ia sedang mendidik mereka dan menyiapkan mereka untuk melakukan sesuatu. Tuhan berkata, di dalam dunia, kalian akan mengalami pencobaan. Tepat di hadapan Anda, ada suatu Mara. Allah telah merancangkan semuanya. Anda mungkin memiliki kehidupan kelabu di beberapa bagian dari kehidupan Anda. Saya pun juga memilikinya. Kita semua tentu saja memiliki Mara, memiliki kepahitan dalam hidup. Anda tidak dapat melewatinya begitu saja. Anda tidak dapat menyimpang darinya atau bahkan menghilangkannya. Apa yang membuat air pahit di Mara menjadi manis? Kepada kita dikatakan bahwa sepotong kayu yang dilemparkan ke dalam air telah mengubahnya menjadi manis. Ulangan 21 ayat 23 berkata, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Dan dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan salib itulah yang membuat pengalaman hidup kita menjadi manis. Ia telah mencicipi kematian bagi setiap orang dan mencabut sengat maut itu. 1 Korintus 15 ayat 55 menyatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Salib Kristus membuat manis pengalaman hidup di Mara. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana, di tepi air itu. Saudaraku, Elim adalah sebuah tempat yang penuh berkat dan berlimpah dengan buah. Di situ dicatat bahwa ada 70 pohon kurma dan 12 mata air. Setelah pahitnya Mara, Allah kemudian membawa umatnya ke Elim. Tangisan mungkin berlangsung semalaman, namun sukacita akan memancar di pagi hari. Simon Petrus mungkin terkunci dalam penjara di penjara yang bagian dalam, namun malaikat akan membuka pintu. Kemudian Paulus dan Silas juga dipukuli di tengah malam. Namun sebuah gempa bumi akan membebaskan mereka. Ada mara seiring dengan jalan ziarah hari ini. Namun, Anda perlu ingat bahwa akan ada juga Elim. Saudaraku, rencana Allah selalu menuju ke mara dan juga Elim. Anda ingat, Yusuf mengalaminya. Musa, Elia, dan Daud juga mengalaminya. Saya yakin, kita juga akan mengalaminya. Di balik setiap mara, selalu akan ada Elim. Di balik setiap kekelaman, selalu akan ada cahaya. Di balik setiap awan, ada matahari yang menanti. Kemudian di balik setiap pencobaan, pasti ada kemenangan. Dan di balik setiap badai, selalu ada pelangi. Inilah cara Allah memimpin kita. Semua hal ini terjadi kepada Israel sebagai teladan bagi kita. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat kelanjutannya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, sekali lagi jangan lewatkan pembahasan berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu dan berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.